Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. За част на деня в студиото на Радио КАД започна традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 27 март 2014 година. А мои гости в студиото са политолозите Поп Иванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Добре дошли.
Много ЦИК, много контрола на, кажете, камерата. Сметната палата, много кадрови въпроси, много бройки се определя. Изобщо с какво се занимават нашите политици? Нас не интересуват доходите, икономиката, социалните проблеми, здравеопазването, образованието, а те ни наредно трябва да е ЦИК. С какво трябва да привлекат вниманието ни и то в предизборна кампания? Смятате ли, че това, с което те се занимават в дневния ред на обществото?
Не, но защото винаги от въпроси и когато му...
Колкото ще е ЦИК?
То се представя като някакъв голям скандал, някакъв огромен бъдето, винаги ме
и опитам. И сметната палата остава. Дали ще е от 9, от 7 или от 5 души. Толкова,
но за ЦИК определено привлече вниманието.
Привлече вниманието, защото имаше една среща на кафе,
да
се разбра, че има някакъв проблем.
Да, именно аз това ще е. Не е интересно да е бройка конкретната, а по-скоро целият фаст театър около избирането срещи, любопитно беше на това пиене на кафе. Така че това е интересното за хората. Иначе самата бройка или някой дори ще я запомни от публиката. Така че да, разбираемо е. Но в крайна сметка виждаме, че така или иначе дебата за тези избори ще бъде много далеч от европейските теми. Подеха се някои инициативи за европейски дебат. Останаха
сега за сега безотово, са минали на заден
ми
план.
Ми се струва, да.
И така след целувката на Орлов мост с Станишев, изведнъж лидера на ДПС реши да пие кафе с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Какъв нишан дават с това крепиене? Аз не приемам думата нишан, разбира се.
Любима на Ахмед Доган.
Естествено.
И традиционно в такива моменти. Борисовата и основна стъпка, който така да каже контекст по мен на целия въпрос е, че ДПС винаги има голямо притеснение да не се окаже в политическа изолация. Да. За каквото индикации през годините на прехода не веднъж ще е имало. Поради което причина рядко вича да залага само на една карта или ако залага на една карта, това е за относително кратък време, за да може да се ориентира, да бъде сигурен, че има своето в политическия пейзаж. Тъй като винаги страховете са насочени към това, че другите политически сили в някакъв момент могат да разберат гърба на ДПС.
И да останат,
представители си без власт. Така че, що си нормално и логично от гледна точка на интерес на ДПС е да гледа всички възможни посоки. Защото няма какво да кажем, ДПС стигна сега на първата година от мандата на настоящото Народно събрание, стигна до ДПС, ще го поеме на тройната коалиция. Еднозначно и изцяло да бъде свързвана с ДПС.
Да.
До степен, който се разгледат вече практически изцяло в пакети от общественото мнение, от анализатори, чии от самите партии не видят.
Че дори се говори кой запечалва на избори, вече не отделно на БСП и ДПС, а в комитет ще спечелят избори.
Точно така, да. Съответно, това може би трябва да се случи. Той има много обяснения, много тълкования, много слухове се породиха, защото нали, сега е благоприятна за подобен тип глобални обобщения. Естествено, в този случай въображението достигна вещи, които надхвърлят.
Безспорно, ама не, вижте какво предположение, че такива тези думи си казваха.
Да.
Толкова дълго време лидерите на ДПС, че то за зъби ставаше дума, за упойки и така нататък. Така че не може обществото да остане безразлично. Това беше потресаваща среща, защото след толкова много тежки думи, изведнъж на кафе. От какъв зор си задава въпроса българския средностатистически избирател? Освен всичко друго, те, които сме по-възрастни и помним целия преход в детайли, си спомняме как неведнъж два пъти ДПС е раздавало политически силни депесарски шутове на съюзниците си в управлението, след което бързо е последвала смяна на властта. Това всеки от нас си задава въпроса дали в момента не се готви вече нова конфигурация, пък дори в рамките на този парламент, нова конфигурация, пък дори и без предсрочни избори и респективно ново правителство. Отивам твърде далеч или това са възможни неща, вие ще кажете.
Аз се съмнявам, че на такъв реален шанс. По-скоро на ДПС е да напомни за своята възможност да направи подобна стъпка. Но нека не забравяме протестите и недоволството на голяма част от протестиращите беше по-скоро с ДПС и на техните значения в държавни структури, в по-голяма степен, отколкото тези направени от БСП. Защото знаем, че наистина Делян Пеевски беше така до ден днешен все още си прехвърля палачката кой и защо го е посочил, но наистина голяма част, особено от областни управители, бяха именно ДПС. И хората са недоволни точно от тях. Така че дори да приемем, че няма да се стигне до предсрочни избори, а просто до едно такова пренареждане, да, съмнявам се, че това би донесло позитиви за самите ГЕРБ и за една нова такава коалиция.
А защо? Връщането във властта?
Да, да, разбира се, но аз се съмнявам, че ДПС си прави илюзията, че ще запазят тези позиции, които имат в момента с партньор ГЕРБ. Така че аз отдавам много малко значение на една подобна теза. Наистина не би било, няма основа върху която да се изгради.
А ако на кантар е сложена евентуална загуба при предсрочни избори и редукция на властта, но отново участие във властта заедно с ГЕРБ, няма ли да предпочитат без избори да се отиде към редукция на властта, но пак във властта? Изобщо, аз знам, че провокативно засилвам ролята на тази среща, но ми се иска да поразсъждаваме на това, възможно ли е преформатиране на 42-я парламент без да се отива на предсрочни избори. Първан Симеонов.
Генерално е възможно, аз по-скоро споделям недоверието към свръхзначимостта на това събитие. Той имаше по-скоро знакова стойност.
Да, въобще ДПС владее символиката на управлението и на властта великолепно. Тук нямаше случайен ход. Нито размяната на СМС-ите, нито определянето на заведението, нито кой ще плати кафето. Всичко е символично. Така?
И по-скоро това е демонстрация на сила, бих казал, от двете страни, не само от страна на ДПС, което се страхува да не изпадне в политическа изолация и трябва да отваря врати и на друга, освен към БСП, но от страна на ГЕРБ, защото това е логичното продължение, един силен за ГЕРБ месец. Те успяха отново да покажат себе си поне на три пъти като хора, които държат сериозната опозиционна роля. На всичко отгледаш и реши към някой въпрос. Пример, Борисов беше на практика патрона на тази въпросна подписка, която президента инициира. Ака много пъстра политическа и Георги Близнашки пред прескалия на Борис Рангов, ранобудните студенти внесоха. Тоест ГЕРБ влезе в опозиционна си роля. Второ, ГЕРБ каза, Борисов каза, аз познавам този човек, президента мога да уреди въпрос за ЦИК.
Да.
Борисов отново решава въпроси.
Такива президента бърква.
Да, или пък в различно окование закона забърква. И на трето място Борисов каза, ние може да дадем накъсо през главата на Станишев. И ще бъдем и две страни доволни от това. Ние не за път виждаме ГЕРБ и ДПС. Ние бива да забравяме, те имат една много добра формула, имаха я и наста продължават да имат. Те се ритат взаимно, като и двете страни са доволни от това. Този път не се ритаха, освен ако не са се ритали под масата.
Под масата и не сме видели.
Но над масата нещата беждаха така, сякаш двамата се понад смяха на БСП. На мен ми се струва, че
големия губеш от цялата тази история, натикания в ъгъла е БСП.
На мен ми се струва, че в тази ситуация БСП също можеше да креативно при очертаващия се не толкова добър.
Да отиде на масата Станишев без да са го поканили.
Не, но да не се мъчи да истеризира дебата в тази ситуация в стил, ние ще продължаваме до край, сега ще го съборим в Конституционен съд, така нататък. Напротив, БСП дори може...
вие говорите за конкретни факти.
БСП можеше да се вживее дори в жертвена роля, която до някъде, дори казвам го, разбира се, с усмивка, може да е удобна предвид факта, че като
сега и ДПС и ГЕРБ се представиха за жертви, оставаше и БСП да се представи за жертви, може би тогава само ние избирате, ще изглеждаме победители.
Защото
са жертви.
Ще изгледим всички тях. И това е сумарния резултат от всичко това според мен, но вижте, това е демонстрация мощ от страна на ГЕРБ и на ДПС, а че стратегическата ДПС да отваря и други врати, освен тази към БСП, има такава е посоката, няма каква друга да е, но не бива да се лъжим, че Борисов мисли за някакви автоматични сумирания с ДПС, защото всяко докосване до ДПС ще свали ГЕРБ на те да знам. Да, вярно, Борисов може да обясни всичко. но...
Даже по-добре и от Станишев. Щом Станишев можеш да го обясни на неговата партия, какво става за Борисов?
Ама електорат на Станишев е друг. Електорат на Станишев ще гласува за Станишев с или без ДПС. Кажи речи с малки амплитури. Докато електората на Борисов не знам как би възприел една сработка с ДПС. Така че в близко бъдеще да, но в непосредствено бъдеще не.
Да.
Нов формат. Сега много се говорят, нали, някакви такива теории, как ще има нова. Но представи си ГЕРБ, реформаторски блок и ДПС на една маса. Като начало не трябва да ги има голяма част.
Не, аз така като гледам съобщението на силите, въобще не им трябва реформаторски блок.
На ГЕРБ,
на ГЕРБ и на ДПС, ако решат, те могат да прокарват най-невероятни неща, защото такова мнозинство похвалващо и стратегическо биха дори в този парламент.
Ще за легитимия. Като, например, представете си следната възможност, един кабинет еднопартия подкрепата на ДПС, звучи много екзотично. Ще трябва да има някаква маскировка, експертност, програмност и така нататък, да изглежда по-широко и но и тук не е реформа.
А, беже ще ги подкрепи извън парламент.
И защо и други нови субекти, например. Един бог знае, но пак казвам, не и в обозримото бъдеще. Тоест, добозримо бъдеще има сега едните месеци.
Интересна е позицията и местоположението в момента на БСП. На два пъти те се оказаха в първия път по време на пиенето на кафе в Кърджали. Милко Багдасаров, председателя на БСП в Кърджали, притича до масата на особено внимание. Втория път на консултативния съвет за национална сигурност, на който ние втората част ще се спрем. Но аз и до ден просто не мога да си правя, че лидера на БСП и ПЕС намери за необходимо страшно важни въпроси да решава в Йордания, когато се решаваше позицията на България по най-големия проблем на света в момента. Онзи многоъгъл от Украина, Русия, Съединени щати, Европейски съюз и някакво ъгълче и на България. Кое ъгълче ще заеме тя? Точно по време се рестани, ще взе, че са Украина. И на този консултативен съвет чухме позицията на всички останали, само не на БСП. За сметка на това, вчера изведнъж се оказа, че са имали позиция. Ма защо не се е казали пред президента, така и не стана ясно. Но за това ще говорим по-късно. Сега по-скоро искам да ви попитам. Не станаха ли много случаите, в които БСП я няма?
Да.
Борис Иванов.
Станаха. Залог в предстоящата предизборна кампания, ли ще има или ще няма.
Mm-hmm.
Защото това, кой води седи,
наистина
никакво на настоящия етап, и всичко може да се преобърне 10 пъти подред до 25 май, но не би се преобърнал в никакъв случай, когато е на лице.
Точно така.
Не тенденцията на водене с 1%, а тенденцията ГЕРБ да доминира дневния ред, а БСП да не го доминира.
А последния на март горе-долу това се случва.
Категорично. И в случая отново, пак се връщам на ЦИК и на състава, има конкретен проблем, който
така?
С, нали, указа на президента и така нататък. От това може да има, между другото, никакви последици в общественото мнение и ЦИК, може да казвам. Защо? Ако нямаш никакви последици след това. Защото ГЕРБ се оказва, че президента нелегално, незаконно ги подпомага, а ДПС, че иска да прияжда още повече с власт и вдига шум по този повод.
Така.
Вместо това, тъй като че ли се разбраха, това могат да го отиграят, да превърнат негатив в позитив. Те правят, като се изкараха жертва на тамто са тук, на закона включително, на Майя Манолова и на когато сте, и се оплакаха, че остават ощетени жертва, макар че получиха дори повече, отколкото, както се каза, първоначално беше предвидено.
Да.
Защото това беше изявлението на Бойко Борисов.
Да, да.
голямата жертва не става да получи всичко.
Ма той днес в Благоевград, да, при положение, че вече имат и заместник председател, казва отново, че са жертва.
Да, да, да. По същия начин и ДПС се оказва в Благородна роля, която не иска, вас не иска някакви неща.
Да.
И отговорността се носи от други. И създадох една схема, в която да приемаше място, и те не трябваше изобщо да играе в нея. Не трябваше да занимава с конституционния съд и така нататък.
Точно,
а трябваше незабавно да намери друг сюжет, в който да се впусне. Защото в този сюжет, че пожалуйста губища, ама ще бъде за напред губища, понеже така схемата.
Ето бившият лидер на БСП, бившият лидер на БСП, как определя нещата в момента, казва Георги Първанов по повод тезата за преструктурирането на политическото пространство у нас. Той коментира, че очевидно, че ДПС си една друга, по-различна роля в политическия процес. Както се очакваше, уви, след всичко това, което се случва на Позитано и в отношенията с коалиционните партньори, БСП може да бъде преластена, но изоставена и при определение на ролите вече да остане в периферията, казва Първанов. Ама лошото е, че в... Вярно е това, ама лошото е, че... Но в предизборна обстановка да губиш, много тежко резонира. Ако преди месеци такива грешки се допускаха от гледна точка на...
важни.
Точно така. Важни. Докато, да, в, докато в предизборна кампания резонанса е много висок.
Тези партийни маневри все пак не в момента са мотивирани от някакви стратегически бъдещи ходове, а са мотивирани от съвсем непосредствената перспектива на изборите, в която тези партии трябва да се заявят по-ясно, отличимо и уникално, ако щете, да, на другите.
Прекъсваме за кратка рекламна пауза, през което време ще изберем и представител на Национална гражданска инициатива АБВ по телефона. Мен Рамаринова. И сега имам възможност да разговарям с доктор Людмил Веселинов, шести мандат кмет на Попово, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, доктор Веселинов.
Здравейте.
Вашия лидер Георги Първанов казва днес: триумф на задкулисието се наблюдава в българския живот. Това, което се събаря в парламента, в президентството, в легитимно избраните институции на Република България, което се проваля като предложение, се решава на други формати, в кафенета или друг тип срещи, които сами по себе си са добър знак, но мисля, че се издава пространство. Така, как ще коментирате вие това изявление на Георги Първанов? Толкова ли е страшно, че са се срещнали двама лидери в едно кафене?
Не, това не е страшно, че се срещат лидери. Изобщо ние си страдаме, че лидерите на различните политически формации не си говорят между си.
Да.
И това е лошото в България. Не знам до каква степен има коалиция, но има и интереси. Всяка партия и лидер си преследват интересите и преливат от една страна към друга според тези интереси.
Да. Доктор Веселинов, смятате ли, че тази среща, на която се пи кафе, ще бъде кадем за бъдещи различни от сегашните властови центрове и едно пренареждане в Народното събрание?
Показателна е тази среда.
Да.
Аз изпомням преди 2 години националното съвещание, общото събрание на Националното сдружение на общините. Тогава БСП и ДПС си мислеха, че могат заедно да изберат председател на Националното сдружение, но в последния момент, казано на футболен жаргон, ДПС финтира БСП и тогава председателът на БСП Красимир Мирев, доктор Мирев, не успя да стане, тъй като ДПС направиха този завой. Още да. Тогава се даде ясно да се разбере, че според интересите и това кой как за своите интереси ще се пренарежда политическо. Това е сигнал още при нас, при кметовете.
Да, да.
И аз очаквах такъв завой.
Защо го очаквахте? Толкова целуваха се Станишев и Местан тук на Орлов мост в София, пък ви очаквате такъв развой?
Няма нормално изписана коалиционна политика на двете партии.
Да.
Самото начало. И всичко това води до нестабилност, несигурност, а и губят електората, най-вече БСП, защото електората на БСП се влияе много, особено периферията, от такива непредсказуеми ходове от страна на ръководството на БСП.
То БСП в момента нищо не прави, според мене. Те, политиката в момента и в епицентъра на събитията са другите две партии. Самата БСП нищо не прави.
Тя има ли полезен ход, според вас?
Не съм лидер на тая партия, не мога да отговоря от негово име.
И аз не съм лидер, но мисля, че изпуснаха инициатива.
Така. Какво ще последва от това?
Според мене се предопределя още тази година, есента, да има избори за местен парламент.
Тоест, така се ускоряват местните избори. Националните избори за парламент.
Да. Несъмнено. Това е изходът.
А защо? Защо смятате, че правителството удържа на едни много големи протести през лятото на миналата година? Правителството удържа икономически и до този момент, почти година вече ще стане след два месеца или колко там. Защо трябва да пада от власт точно есента? Какво очаквате тогава да се случи?
Те издържаха, понеже именно протестите и недоволството на хората ги обединяваха и караха да върват заедно.
А вие после се отделихте и няма обединение вече?
Много фронтове на позитано се отвориха, да. Така мисля.
Тези дни най-много се говори за ЦИК и за Сметната палата. Вие там в Попово как преценявате хората? Това ли ги интересува?
Да. Отношенията към Сметната палата. Това е изнесено политическо говорене, което стои далеч от хората и проблемите.
А в АБВ с какво се занимавате в момента?
Какво се занимаваме?
Да.
В момента аз съм във Варна. Цял след обяд минах през Провадия, Суворово, Ветрино, Вълчи дол.
Да.
Откриваме си клубове, говоря с хората.
Да.
В момента сбирка на областния сад на АБВ, на инициативната група областната, с лидерите по общини и си говориме за политиката и това, което ни очаква в тези избори.
А за какво всъщност ви говорят хората, с които се срещате? Какви проблеми поставят пред вас?
На хората това политическо статукво им омръзнало и много трудно и ние успяваме да намериме верния тон за разговора с хората. И единствено ни помага, че сме все още и вярвам и за в бъдеще да останеме гражданска коалиция, движение, което седи далече от партийните структури и не повтаряме всичко това, което е дълбоко. Да.
Доктор Веселинов, понеже изрично и вашите колеги от АБВ, а и аз сега подчертах, че сте шести мандат кмет на Попово, а вие говорите за статуквото. Простете за въпроса, но вас не ви ли свързват с статуквото?
Статуквото, да. Своите негативи като кмет от 91-а година. Патологичен случай, но вие не забравяйте, че
вас и ви искат.
Избора на кметовете е мажоритарен.
Да, да, никак не забравям. Затова казвам, вас явно си ви искат хората в Попово.
Никой не реди листите при нас. Аз до сега съм бил три мандата кмет от БСП, после не ме харесаха. Тръгнах с граждански коалиции.
Ама те пак ви подкрепиха.
Естествено, останах сам срещу всички партии от 2001 година и до този момент в Попово партиите не определят дневния на обществото. И това, което на национално ниво става, е малка репетиция, но тя тръгна от общините, от сдруженията, където голяма част от кметовете излезнаха от граждански коалиции, от движения, инициативни комитети. И сега това Георги Първанов го прави същото, само че на национално.
Да. Та да се върнем на въпроса и с това ще приключим. Говорят ви хората, излагат проблемите. Вие как им обяснявате? Как ще решите техните проблеми?
Но това не е много лесен.
Да, хич не е лесен.
Начин на говоря.
Толкова беше лесен, нямаше да партиите да загубят толкова от авторитета си.
И това политическото говорене на национално ниво или партийното говорене се различава от говоренето на кметовете.
Да.
И на мен ми е по-лесно, защото аз говоря това, което мисля, което виждам, даже и да не се харесва на хората, а не като политиците, които говорят това, което искат хората да чуят от тях, а после естествено не си удържат на думата и се получава разминава.
Е, точно за това исках да разбера, но вие отбягвате да ми отговорите конкретно. АБВ какво обещава, например, да направи в здравеопазването? Защото това е една толкова тежка сфера, толкова, а всеки от нас опира до нея, и толкова ни дразни, че вече сме стигнали до предела на търпимостта. АБВ какво ще направи в здравеопазването, за да ви повярват и да ви изберат?
Ние готвиме тази програма не само в здравеопазването, това и в образованието, и в сфера, в демографията, но казвам, че не е лесно, защото искаме да използваме възможно най-много енергия, както академична, така и друга професионална експертна мисъл за изписване на тези правила в различните сфери на живот на
България.
Още
конкретно не им отговаряте, значи, на такива въпроси. Ще изчакаме.
То е естествено. Напълно естествено. Няма партия, която да излезне и да каже категорично това ще направиме в здравоопазването. Прави ли ви впечатление? Особено по здравоопазване.
Да. И аз ви благодаря за разговора, който имахме. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Доктор Людмил Веселинов, шести мандат кмет на Попово, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ето това е състоянието на партиите. Стари и нови, всички казват, сега ще напишем едни програми, после като ги напишем програмите, ще ви ги разкажем, после като ви ги разкажем, не знам си какво. А изборите, този път евро естествено избори, но те опират до същите проблеми. Ей ги, колко, 60 дни ли са? По-малко от 2 месеца остават до изборите. Политиците си говорят за бъдещи програми. А здравеопазването ние опираме до него всеки ден. Заплати получаваме веднъж месец. Искаме да са ни по-големи заплатите, пенсиите. Искаме да имаме по-добро здравеопазване. Накъде ни водят тия политици? Какво става в тая наша държава? За сметка на това, толкова дни отделихме, колко ще е състава на броя на ЦИК. Защо се случват тези неща?
А те добре, че се случват.
Кое?
Ами,
това, че те първа ще ни пишат програмите.
Не, това, че не си говорим на първо място за економика, означава, че още не е ставало страшно там положението.
Не, ние до такава степен сме се отчаяли, че си знаем, че и да говорим, и да не говорим, вече е все тая.
Да, но вярно ще се съгласите, че ако нещата резко се влошат като перспектива, като говорене, като атмосфера, дори не толкова като конкретни и обективни показатели, ще се усети, моментално ще се усети. И това до някъде е добре, че все още може да си политиканстваме и се занимаваме с такива въпроси. Например, да не говорим за това, че нов дълг от 3,9 милиарда и така нататък предстои и прочее, прочее. Защото днеска Борисов каза нещо, което на мен не мисля ще да е вярно. Той каза, те панически страхуват от зимата. Затова ще правят избори преди това, да може някой след това да им сърва по парата.
И той така предупреждаваше и за тази зима.
Само, че тази зима я нямаше. Той е длъжен да предупреждава, и Костов на времето така предупреждаваше. Общо взето, аз бих се надявал това да са само апокалиптични прогнози, но мене мисля, ще те да видят повече.
Знаете ли пък в опозицията какво ме дразни? Заявление днес. Магистрала Струма няма да я имате, докато ГЕРБ не се върне на власт. И сега магистрала Струма си се строи. Дали ще се връща ГЕРБ на власт или не, в един момент магистрала Струма ще бъде построена.
Това си е ГЕРБ. Не забравяйте, те разбиха там едни заграждения, скараха се на един охранител само и само да ходят те да открият някаква магистрала. Те по тази тема са ревностни
защитници. Инфраструктура беше техният така...
Не, има си едни заложени проекти, които така или иначе те си продължават и ще продължават да се осъществяват. На всичкото отгоре парите са отдавна предвидени за тези инфраструктурни проекти. Дали ще се казва Бойко Борисов или ще се казва Юлиана Гаджева, тия проекти все ще си вървят. Но ми прави впечатление, виждате ли как всеки политик отклонява разговора, когато му зададеш конкретен въпрос и никой не иска да ни отговори 25 години на конкретните въпроси, пък дори ако щете и на нашите конкретни предложения, защото ние, обикновените избиратели, хората в тази държава, даваме много повече предложения от тях.
Даже не 25-те години, мисля, че в началото на 25-те години, доколкото мога да си го спомням, беше по-инак. Тогава пак се говореше за проект, имаше визии, сблъскваха се, ако ще
идеи,
мирогледи, имаше идеи. Тогава се говореше
самото
какво
начало, да.
Ще се прави в крайна сметка. Сега се говори на дребно. Това пак до някъде цинично казано е хубав знак. Нещо може да си го позволим, значи политиката вече не е игра с такива грамадни залози. Но има недостиг на лидерство. Търси се лидер и Борисов това добре го знае. И си я играе тая роля сравнително успешно с всичките недостатъци, разбира се, от този тип.
Забелязаха социолозите месец март, че опозицията бележи ръст. Управляващите, мандатоносителя, основно БСП, бележи спад. Какви са причините и защо това се случва? Започваме тази голяма тема. Ще я продължим и във втората част на обзора, но да я започнем сега. Първан Симеонов.
Не бих казал, че опозицията бележи ръст. Може би е в сила хипотезата, която преди малко беше изказана от Борис Попиванов, че а пък и от вашия събеседник преди малко, че стягащата, мобилизираща сила на външния противник изчезна. Появиха се вътрешните противоречия и в самото БСП, и в рамките на управляващото формирование. Помните, обществото беше лесно разделено. Протестиращи и власт. Сега вътре в самата власт има толкова много разломи. Един по Украина, един по майчиния език, сигурно предстоят и още.
Второ, ЦИК.
По ЦИК да не говорим.
Тази ЦИК,
да,
може, за такава степен ме.
Ние изцяло явно сме потопени в това, че аз
да,
не може
да
го
видим. Да. Всеки ден.
Да не говорим, че парадокс, когато изглежда най-лишено от видими опасности, правителството като че ли изглежда най-уязвимо. Сега повече си говорим за предсрочни избори, отколкото примерно през втората половина на ноември, когато се оталожи втората вълна на протест.
Да.
Отделно това БСП е подложена на тежка позиция от тежко изпитание от самата поява на АБВ. И отделно това Украина, вероятно, ще бъде много тежко изпитание, макар че аз не съм склонен тук да кой знае колко да акцентирам. Така че виждате няколко фактора, които говорят за това, че БСП наистина не е в добра конюнктура. А на всичко отгоре ГЕРБ, действително, както вече и казахме, през месец март успя да се върне в онази роля, която му липсваше, ролята на реална опозиция. Успя да канализира целия протест.
Е.
От назначаването на един от най-големци критици в ЦИК, имам пред Светозар Томов, изключително уважаван човек, До кафето с Местан, ГЕРБ отново показа, че през него минава протеста, през него минава наказателния вод, през него минава опозиционната роля. Доста на време, като си ми прича, идват избори след два месеца.
Започна да пише ГЕРБ дневния ред.
Точно
така, да. Да, започна да пише и това вече, освен че го вкарва...
И то всъщност само от месец и нещо.
Точно толкова.
Не толкова...
Пак още малко поговорим за това, ще се завърти една снежна топка и ще започне да изглежда още повече така.
А пишейки дневния ред, започва наистина да придобива ролята на алтернатива. Това е, което всеки път преди избори хората искат да видят. Кой е алтернативата и кой определя дневния ред. Нещо повече, Бойко Борисов е вече в една съвършено нова форма. Той е един любезен човек, той е един възпитан човек, той е един консенсусен политик, той предлага решения и така нататък. Борис Попиванов.
Много това не беше само до 5 месец и половина, който Бойко Борисов определено не беше в добро настроение и му личеше от всякъде, както се казва. Да. Той беше ограничил до минимум всички възможни свои публични изяви и общуваше с света само единствено чрез Фейсбук. А сега напротив постепенно се върна в нещо, което. Значи, вижте само,
човек,
ако разтвори, да, но ако човек разтвори вестници или погледне медиите за ноември, декември, миналата година, съвсем скоро, ще се убеди именно в това. Значи, няма изявление на Бойко Борисов в кулоарите на парламент или пъче, освен когато са го догонили, той се беше изразил на един и два пъти доста гърбо към жмепотерите, които бяха догонени там. Сега напротив, всеки ден дава по няколко вече в самия парламент изявление, както правеше, когато като министър-председател влизаше в рядко, впрочем, в Народното събрание.
Юлиана Гаджева. Коментирахме още в началото на съставянето на този парламент, че ГЕРБ не знаеше как да заеме тази опозиционна роля. Бяхме свидетели на наистина странни решения, огромен сблъсък и редица недоразумения. Но естествено, след един период, който вече е почти една година, да се намери едно дори чисто пиар решение на едно поведение. Защото знаем, че ГЕРБ и най-вече нейният лидер, винаги това е била неговата силна страна. Неговия контакт с публиката чрез медиите. Това е неговото...
Не, и непосредствения контакт също, не само чрез медиите.
Да, но не забравяме, че...
Днес наблюдавам в Благоевград. отново се реже лента, отново той държи ножицата, отново са... хора взимат автографи и се снимат с него. Ето я ролята в това число и на опозиционния лидер.
Но ако това нещо не се отрази от медиите, то не се е случило, както знаем.
Да.
Нали, той се е докоснал до един определен брой от хора лично, но благодарение на медиите той се докосва до цялата публика. Така че нека да не го подценяваме. Той просто се връща към своята комфортна зона, защото той това умее да прави и виждаме, че от друга страна пък това е слаба страна за самите БСП.
Да.
Трябва по-скоро да минат в тази тактика, да яхнат публичното внимание, но не и с езика, който използва Борисов, който е негов.
Естествено.
И не отива в
на негов терен не могат да го бият.
Да, и не отива в устата на който и да било друг политик. Нека не се лъжем.
Нещо повече няма...
Готвят нещо за финалната права.
С това завършва първата част от нашия обзор. След новините в 19, отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.